Kristus ir augšāncelšanās un dzīvība. Kas uz viņu tic, tas dzīvos jebši tas mirt. Mana dzīvība ir Kristus, un miršana man nes augļus. Žēlastība jums un mirs ir no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam, un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir, bija un būs patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Šajā dienā, kad mēs arī pieminam visus tos, kas ir aizmiguši, kā mēs kā rakstu to saka, vai kas mūžībā, mēs šeit, kas vēl cīnamies, un tie, kas jau Dieva troņa priekšā. Šodien, šajā dienā, kad mēs klausamies šos vārdus par Dievu valstību, kas jau pieder mantiniekiem, par Dievu valstību, kas pieder nabagajiem, vai kā Mateja evaņģēlijā tas rakstīts, garā nabagajiem, Lūkas to attiecina uz visiem nabagajiem. Svētīgi jūs nabagi, jo jums pieder Dieva valstība. Šie svētības vārdi vai Kristus svētības bauši, kā to mēdz dažreiz savu, kas ir krasā pristatā ar pasauli, krasā pristatā ar visu to, ko mēs piedzīvojam vai kas ir parasts laicīgai pasaulē, ko tā stāda kā pamatvērtības, kā to pēc kā cilvēkiem tiekties, vadīties, salīdzināties, pēc kā ilgoties, ko apcerēt, pēc kā skumt. Šī laicīgā pasaule ar savām ar labumiem, pozīcijām, darbiem, ievērošanu, ar visu to, ko mēs pazīstam un ko raksti, apraksta mums kā kaislības, kā cilvēki izjūtas, kā cilvēki nepiepildītās ilgas vai kā īslaicīgos piepildījumus, kurus mēs baudam šeit. Un nostāda to diezgan lielā, varētu pirmajā mirklī rikties pretstatā Dieva valstībai, pretstatā tam, ko Dievs no mums, kā viņa mācekļiem prasa, pretstatā no tā, ko mēs saskatām. Pirmajā brīdī mums tā liekas, ka tas tā ir. Tad, kad tev prasa mēteli, atdod vēl svārkus. Tad, kad tev prasa sit vienā vaigā, tad pagriez otru. Tad, kad tev atņem mantu, neatprasa mantu atpakaļ. It kā liekas tāds diezgan laicīgām acīm un skatījumam tāds apslēpts, muļķīgs. Un bieži vien tādēļ šo vārdu dēļ kristieši mēdz savukārt par muļķis un kristieši tas ir vienlīdzības zīme. Dažkārt tas tā tu jūti to. Tas ir tā kā nepretoties, dažreiz arī pa pacifismu piekritēji uzsver šos vārdus un redz Kristus ar to mācību, nepretoties. Kaut arī īstenībā šiem vārdiem ir daudz dziļāka jēga un ir kāds trešais ceļš, ja tā mēs varētu teikt. Trešais skatījums uz šīm lietām, ko pats Jēzus Kristus ar savu dzīvi ir apliecinājis, piepildījis un mums to zinām darījis viņa sekotājiem. Jo lai vai kā šie vārdi mums māca vai pagriezt otru vaigu un nepretoties ļaunumam, it kā tas būtu tam, kas tev uzbrūk un sit vienā vaigā pagriez arī otru un daudz pacifistu to iztulkotā, Kristus nevienā vietā, visos evaņģēlijos un svētajos rakstos mēs neredzam nevienu vietu, nevaram atrast, kurā viņš nepretojas ļaunumam. Nevaram atrast. Viņš stāv vienmēr uz šīs savas Dieva tēva gribas un viņa nodoma platformas, un nevienā vietā viņš nav aizliedzis to, nodevis, vienmēr stāvējis pretī. Un tāpēc šī nepretojieties, kas bieži vien tas ir, tas nav īstais vārds šim tulkojumam. Tas nozīmē stāvēt stingri, bet nestāvēt tanīs pašās pozīcijās vai uz tās pašas platformas, ar kuru nāk tavs ienaidnieks, kas grib tev sist vaigā. Neatbildi viņam ar to pašu. Nerīkojies un necīnies ar tiem pašiem ieročiem. Tas, kas tev ir, tas ir daudz lielāks, savādāks un stiprāks. Makārievai svētlaimīgs vai svētīgs. Svētlaimīgs. Tie ir vārdi īstenībā par visdziļāko laimi un piepildījumu. Kāds vien var būt cilvēkam, kuras pamatā ir svētums, nevis cilvēciska pasaules resursos, bagātībās piepildīta laime. Īstā laime ir tieši šajos vārdos, kad tu tajos paliec un esi. Svētīgi garā nabagi. Svētīgi nabagi. Ievērosim, kad par vārdiem tiem piedar Dievu valstī, mēs saprotam, nevis tiem būs, vai tad, kad būsi gājuši šo kaut kādu nabadzības ceļu, askezes ceļu, vai kad tu būsi kaut ko izdarījis labu un gana savu dzīvi kārtīgi, pieticīgi, nodzīvojis, tad varbūt tev būs un kā dāvana, kā alga tev tiks dota debesu valstību. Bet iedziļināsimies šajos vārdos, tiem pieder Dieva valstība. Nevis, ka viņi ir īpašnieki, nav teikts, ka viņi ir īpašnieki, īpašumi, īpašnieki. Ka tas ir viņa īpašums, kā mēs bieži vien, nu, ko mēs saucam, kas mums pieder. Tas, kas ir mūsu īpašumā, tas, kur mums ir ierakstīts zemes grāmatā vai kaut kā tā. Viņiem pieder. Pieder. Tāpēc, ka viņi ir debesu valstības mantinieki. Debesu tēva mantinieki. Tāpēc, ka viņiem ir šīs attiecības, viņi ir šajā. Tas, kad cilvēks pirmām kārtām patiesi no sirds atzīst savu nabadzību. Nevis ar kaut kādu rūgtumu. Bet izprot, ka manas garīgās īpašības, mana garīgā kvalitāte vai manas kaut kas, viss tas, ar ko es daru, dzīvoju, elpoju, domāju, ka ar to nepietiek. Es sevi atzīstu par grēcinieku. Un tas, starp citu, ir ļoti grūti izdarīt no sirds un atklāt. Ja mēs palūkojamies uz sevi katrā dzīves brīdī un situācijā, to ir visgrūtāk izdarīt. To ir vārdos viegli pateikt, es esmu grēcinieks. To ir viegli publiskā divkalpojumā, publiskā biktī un grēksūdzēs izstāv pie krūtīm, esi man nabaga grēciniekam žēlīgs. Bet tad, kad es saskaros ar kādu no kaislībām, kur es tieku ierosināts, tad, kad kāds man saka nevis glaini, un tos pašas glainis sakot, tas jau ir dziļāk un garīgāk, bet tur, kur man kāds pasaka kaut ko sliktu, tur, kāds man uzmin uz kājas, tur, kur man kāds patiesību parāda pa man sevi pašu, vai tad pirmajā brīdī un dabiski no sirds nokrītu ceļos un saku, pateicos tev, Dievs, ka tu man esi atzinis, kāds es esmu grēcinieks. Esi man žēlīgs. Vai tanī brīdī man pēkšņi iezogās dusmas, neapmierinātība un kaut kas tāds, ka es uzreiz atburkšu, vai nu ārēji esmu mīļš un kristīgs un mierīgs, taču iekšā man viss vārās un ir gatavs uzsprākt aiz stūru vai uz maniem tuviniekiem. Svētīgi garā nabagi. Tas nozīmē, ka es nepaļaujos uz savām kvalitātēm, uz savu labumu, uz savu dievbību, ka es nepaļaujos uz savām kaut kādām garīgām vērtībām, bet ka es saprotu, ka es pārtieku, ka man nav pašam pietiekam un gana gara spēka, bet ka es pārtieku tikai un vienīgi no Dieva žēlastības. Stāvoklis cilvēkam šādā dzīvē, dzīvo tādu dzīvi, būt visu laiku garā nabagiem, tas nav kaut kāda depresīva, bezizejas sajūta, ka nu es tikā nespēju, nu es esmu, kā saka, tukšs un nāvēju nolemts. Un, kā saka, ir tā kā cilvēks iet tādā skumju fāzē, kad viņš sevi jau ir nomirs sevi īstenībā un dzīvo un sēž un paliek un tikai tad viņš savās ilūzijās gaida nāvu un miršana, nekam nesaskatot nekādu jēgu un vērtību šajā pasaulē. Nu, absolūti aizgājis prom no laicīgajām bagātībām. Jau gandrīz nomirs. Tā nav tāda dzīve, kā iedomājās ne to prasa, bet gara nabadzība ir īpašības, kuras mēs apzināti un aktīvi, pie kurām strādājām un kuras kultivējam, mēģinam cīnīties un ieviest iemācīties, piespiest sevi. Un kas ir pilnīgi pretējis tām apgriezt pretējis lepnībai, godkārei un pašmīlei. Otrs, mēs varētu jautāt, kā tādiem cilvēkiem var piederēt Dievu valstību. Kā tas ir, kā viņiem var piederēt? Pieder Dievu valstību. Tieši tāpēc pieder. Tieši tādiem pieder. Tie, kas neapzinās savu nopelnu. Tie, kas nevar nekad nolikt savu godu, pacelt augstāk par Dievu godu vai zakt Dievam godu, atņemt Dievam godu, kur viņam pienākas. Tas, kur tavā dzīvē tu apzinies savu nepietiekamību garīgu. Kad tu savā dzīvē mēs bieži vien sakam, ko tas nozīmē paļauties? O tā pilnīgi paļauties uz Dievu. Mēs nesen runājām ar brāli, ka to, ko nozīmē pilnīgi paļauties uz Dievu. Tas nozīmē, ka tu lec bezdibenī. Nevis, ka es pienāku klāt un skatos un no tālienas pētu un apskatos, kā tur viss ir un izdomāju, vai ir vērts vai nav vērts, Un tad visi tie, vai man sāpēs, vai nesāpēs, vai es kaut ko zaudēšu, vai nezaudēšu, vai kaut ko iegūšu. Prom no visām tām kalkulācijām, ka mēs paļāvība ir tad, ka tu lec un tu krīti. Un tev pat nav vairs pie kā pieķerties. Tā ir tā garīgā nabadzība, kurā tu esi iemantojis pilnīgu paļāvību, un tikai tad tev var, tad tev pieder Dievu valstī. Vai mēs esam spējīgi lekt? Vai tā mūsu ticība ir šis lēciens bezdebenī, nezinot, kas tevi sagaida un kur tu piezemēsies? Vai mēs spējam būt tik nabagi, apzināties tik nabagi, ka nu nav vairs nekā uz ko paļauties un viss līdz ar to saprot un novērtēt kā piederīgu Dievu? Ka viss ir no viņa rokas. Tad vairs nebūtu tās lepošanās un sišanas sev pie krūtīm un lielīšanās ar to, ko redz, cik es gudrs biju un redz, kā man, manas dēļ nebūtu es tur bijis, tad tas nebūtu noticis. Un visas tās sevis pagodināšanas un uzslavēšanas un tāda paša goda meklēšanas pie citiem. Paskat, kā viņš man nenovērtēja. Un es te tā pūlējos un darīju un rīkojos. Man tik gadus es to esmu tā apzinīgi un tā, un atnāk viens un to nenovērtē. Garā nabas. Tas ir cilvēks, kas dara labu daru pienākumu, kalpo, neapdomādams par to. Tas ir viņa pienākums, tas vienkārši viņam bija jādara. Viņš nemeklē neko vairāk, viņš nemeklē uzslavus pat no Dieva. Viņš negrib, ka tas būtu... Kaut kā sevišķi ievērots, vai pa to viņam vajadzētu kaut ko saņemt. Tas man vienkārši bija jādara, un tā, ka jūs esat to visu darījuši, tad sakat, necienīgi kalpi mēs esam bijām. Ka vienmēr varēja darīt labāk, vienmēr varēja darīt vairāk. Jo galvenā problēma jau labi darītājiem vienmēr ir tā, apmierinājums, gandarījums, ka viņi darījuši labu darbu, uzslavas, atzinības. Un liels problēmas viņiem sagādā, ka viņi to nesaņem. Svētīgi garā nabaga. Svētīgi nabagi. Un ļoti interesanti, ka man Lūkas patīk, ka viņš tieši to, ka viņš nesaka to garā nabagi. Ka viņš nedara to atraut kaut kādā veidā no tās garīgi, nenostat pret, kā mums uzreiz ieved mūsu tādā dualismā, ka mēs liktu saprast vai domāt, ka tās te ir garīgā dzīve un te ir laicīgā dzīve. Te ir kaut kas zemišķi, pasaulīgs un te ir kaut kas dievišķi, transcendents. Svētīgi nabagi. Un patiešām, ka tikai tad, kad tu šajā nabadzībā vai ka tu piedzīvo to un saproti savā dzīvē un spēj dzīvot tā, ka no tevis nekas nav atkarīgs. Ka viss no Dieva, žēlistības no viņa svētīgās rokas. Bet kamēr man ir kaut kas, pie kā turēties, kamēr man ir kaut kāds konti, un kamēr man ir ego kartes, un kamēr man ir kaut kas tāds, no kā paņemt, tikai man ir tā, tā ir mana drošība. Un vienmēr es varu droši iet tik tam, kamēr man ir, bet ka tev to visu atņemtu, ka tev nebūtu nekā, tad laikam tu piedzīvo beidzot jā. Biju varens un nu nēs. Un svētīgi ir tāda brīža. Tad mēs, tanīs brīžos, kad mums tā apgriež mūsu dzīve kājām gaisā, tanī brīdī, kad mums liek paskatīties uz pasauli citām acīm, nekā tu esi pieredzis, tanī brīdī, kad tu beidzot arī šajos pārbaudījumos un eksāmenos, šajos kādinājumos, kur tev nāk un viens sit pa to vienu vaigu un pasak tev tos pareizos taisnos vārdus, Tad tu tiec apgriezt visu tev pasauli kārām gaisā un tu beidzot piedzīvo to, vai tiešām man pieder Dievu valstību. Un es tanī brīdī gribu atrasties viņā, respektēt Dieva baušus, respektēt Kristus svētības baušus, vai tanī brīdī es tiešām esmu gatavs pagriezt to otro vaigu no sirds un priecāties, Kaut arī šajos vaiga pagriešanas gadījumos, tas jau ir diezgan, ja mēs nopietni skatāmies salīdzinājumu ar Tōru, ar tiem baušļiem, kur ir šīs attiecības veidotas, mēs ļoti labi zinām, ka Kristus nerunā par kaut kādu galējo nabadzību vai visa atdošanu un tam līdzīgi. Baušlībā bija stingri noteikts, ka piemēram par to mēteļa, Tad, kad tev prasa mēteļu, un tas ir tiesas process, tu esi parādā, tu tagad nevar atdot, es tev nāku, nu kā mums ir tagad daudz dzīvokļi, kas nespēja nomaksāt kredītus, cik tur tie tūkstoši tiek atņemti, izlikt uz ielas. Tāpat tev nāk un atprasa tavu mēteļu, un svārkara apakšveļa. Un bauslībā mēs ļoti labi zinām, ka ir noteikts, ka tu vari noņemt viņam mēteli un tu vari atdot arī tos apakšvērkus, bet nakts laikā, kad tev ir jāguļ, tad viņam bija jāatdod, lai viņš naktī var apsakties ar to. Tu nedrīkst atstāt viņu pliku. Nākošā rītā tu atkal vari paņemt, bet naktī tev ir jāatgriež. Un ja tu to nedari, tu esi pārkāpis bauslību. Tāpat arī karavīriem noejot tās jūdzes, ko tev saka. Tur bija noteikts tas stadēju gājums, un ja tu esi pārkāps, tu esi pārkāps bauslī. Tāpat arī tiesas procesā tagad tev notiesā, un tev tagad, nu tagad ģērbies ārā, un tagad ej pliks uz mājām. Kaunums, tā ir liels aizliegums jūdu tautā, vispār ieraudzīt tevi pliku. Un tagad tu izģērb un atņem visu pat apakšveļu, Un tagad plikstu ies no tiesu uz mājām, tas ir kauns un bauslības pārkāpums. Tevi paši sitīs vaigā, ka tu esi neesi ievērojis bauslību. Šīs ir tās attiecības, kas regulē šo, un kad Kristus saka par šo, nebīsties to darīt. Dievs būs tavs aizstāvis. Paļaujies uz Dievu kā taisnu tiesnesi. Neturies un neķeries klāt, tev prasa dot. Dievs tev aizstāvēs. Bet vai tu tos esi spējīgs? Tu esi spējīgs tiesāties par katru sīkumu. Tu esi spējīgs tiesāties nevis dot un negaidīt atpakaļ, bet vēl procentus paņemt. Tu esi tā piesaistīts un gribi apaugt ar to, un vēl vinnētājs vienmēr iziet. Tādējādi mēs arī Dievam dažreiz godu atņemam. Garā nabagais. Tas ir tas, kas savā dzīvē mēģina izkopt šos tikumus. Tas nozīmē redzēt citos labo, arī tad, kad tu acīs darās, un tā, nu, kā saka, baļķis nāk un durās tev acīs, viņa ļaunums, viņa tas, kas tev nepatīk, vai tev traucē, vai kā, un bieži vien mēs pēdiņās gribam būt labie skolotāji un pamācīt un to tādā veidā audzināt. Kā saka, es netiesāju, es vienkārši audzinu. Es norādu uz tavām kļūdām. Svētīgi garā nabagiem. Ir tie, kas uzņemās vājumu, kas ir gatavi nest un ciest ar tevi kopā, kas nevis mīl grēku, bet ienīst grēku, bet mīl pašu grēcinieku, tā kā Dievs ar mums. Jo tanī brīdī, kad es saskaros šajā pārbaudē ar visu, ka man liekas, ka visi citi grēko pret mani, Es aizmirstu, ka pats esmu grēcinieks. Es uzreiz saceļos pret citiem. Aizmirstu, ka Dievs to ir pieļāvis, ka man dar pāri. Un ka tas ir bieži vien pelnīti. Pat vajadzīgi. Manai garīgai bagātībai un lepnībai un patmīlībai. Un ka pat vajag man kaut ko noņemt un atņemt. Jo es sācis dusmoties un apvainoties. Tā vietā, lai vienmēr pateiktu paldies. Slavu Tev, Dievs, ka Tu man to esi uzrādījis. Garā nabagiem, svētīgi jums esat, jo jums pieder Dieva valstība. Un šodien, kad mēs domājam par Dievu valstības tuvumu un klātbūtni, kas ir nākusi Kristo Jēzu, kas aptver mūs un šodien arī vieno ar visiem tiem, kas jau ir aizsaukt mūžībā un vēl mēs šeit, kad mēs cīnamies, veidojam šos, mēģinam iztukšot sevi no visām savām ambīcijām, ar visām savām lietām, kuras mums tik tā traucē un ieved bieži vien visos pārējos grēkos. Šodien, kad mēs to darām, Mēs cenšamies arī piedzīvot un darīt visu to, lai mūsu mīlestības darbi būtu slēpti, lai mēs nemeklētu uzslavas un lai visiem neizbuzunētu pa visu pasauli, ka skaties, ko es labi esmu izdarījis. Lai mēs spētu apsteigt savu tuvinieku tanī gājienā, uzminot viņa domas un domājot par viņu vairāk nekā paši par sevi. Lai mēs spētu pakalpot un pārsteigt ar to mīlestību, ar kādu Dievs mūs ir pārsteigts, un vai tas mums ir bieži vien pārsteigums. Domāju, ka nebūtu, nē, mēs to neuztveram kā pārsteigumu, ka tas jau viņam bija jādara. Nē, vienmēr par šo brīnumu priecāties un baudīt kā lielu brīnumu un Dieva žēlastību. Tas ir mūsu kristīgi cilvēku uzdevums katru dienu pieceļoties, kā atkal un no jauna viņš man ir apžēlojis. Pārsteigt savu tuvinieku un domāt par viņu vēlmēm, uzminēt tās, kalpot tuvākajam. Sevis aizliekšana. Nevajag sajaukt ar izdegšanu, kurā mēs izdedzinām bieži vien sevi, padarot sevi par pameslu visiem, vai paļaujoties uz kaut kādu tukšumu sevī, ko arī daudz ir. Mēs esam, gribu būt tik nabaks, un tad citu arī tur tās meditācijas ļaunums ir. Ka austrumu meditācijas vai austrumu prakšu ļaunums, ka cilvēks sevi nu grib tā iztukšot, nu viņš ir tik nabaks, tā, ka viņš ir atvērts visām visiem ļauniem gariem. Tas nebūtu nenozīmē tādā veidā iztukšot sevi. Iztukšot sevi vajag no lepnības, patmīlības, no visas tās augstprātības, godkāras un visiem tiem nāves grēkiem, ja tā varētu teikt. No tā vajag iztukšot, bet ne jau no tās Dieva žēlastības, ko Dievs mums ir devis kā dāvanus, piepildīdams savu svēto garu kā mantojuma ķīlu. No tā Kristus, kas mūsos ir audzis un dēstīts un kā maza sēkla ir augus un devus mums to ticību dāvinājus, kas aug un aug un no dienas vajag aug, ne jau no tās vajag atbrīvoties. Bet atbrīvoties no visa tā, kas traucē kā nezāles, kas grib appaut, kas grib nomākt, kas grib neļaut tam piepildīties un nest labus augus, simtkārtīgus, 60-kārtīgus un 40-kārtīgus. Lai Dievs mūs svaida šodien šajā brīdī un piepilda mūs ar svēto garu, ļauj mums piedzīvot reizi un arī pavadīt šo adventu gaveņu laiku, kur šodien beidzoties vecajam baznīcas gadam un sākoties jaunajam baznīcas gadam ar adventu pirmo svētdienu arī mēs spētu kopā sākt šo ceļu kā katru gadu no jauna un pieaugt šajā Kristu mūsos. Āmen.